Reportasjar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markus Þórhallsson segir fréttir. Sameinuðu þjóðirnar eru fjevana og gætu þurft að segja upp þúsundum starfsfólks innan skrifstofu aðalframkvæmdastjóra. Þetta kemur fram í draugum að umbóta áætlun sem AFP fréttaveitan hvest hafa undir höndum. Samkvæmt nýlegri yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna hyggst aðalframkvæmdastjórinn Antonio Guterres draga reksturinn saman 15-20 af hundraði á næsta fjárhags ári og fækka í starfsliði skrifstofunar allt að 20%. Þar störfuðum 35.000 í árslok 2023, langflest í New York en einnig í Genf, Vínarborg og Nairobi. Fjárhagsáætlun yfirstandandi árs nemur alls 3,7 milljörðum bandargetala. Skrifstofan hefur meðal annars það hlutverk að framfylgja ákvörðunum allsherjarþingsins og öryggisráðsins. Luis Montenegro verður áfram forsætisráðherra Portugal eftir útnefningu forsetans Marcelo Rebelo da Sousa. Forsetinn telur, eftir ítarlegar viðræður við leiðtoga stærstu flokkana, Montenegro geta myndað stjórn sem nýtur stuðnings þingsins. Hann spýður það verkefni að mynda samsteypu eða minnihluta stjórn. Lýðræðisbandalag Montenegros var talsvert frá því að ná meirihluta á þinginu og í gær var staðfesta hægri flokkurinn Sjeka orðinn næst stærstur. Montenegro hefur þvertekið fyrir samstarfi flokkinn sem yst til hægri á pólitíska litrófinu. Forsetis ráðherran hvert munur ræða við alla flokka og Andri Ventura, leitu í Sjeka, hefur kvartan til að láta af samstarfi við sósialista flokkinn. Hann beið nokkuð afróði í kostningunum orðinn þriði stærsti flokkurinn með 58 þingsæti. Yfirvöld í Ísrael hafa samþykkt tillögu Donald Trump bandaríkjaforseta vopnahlé á Gaza. Hamas samtökin gáði sér tíma til að fara yfir tillögun og höfðu þegar fallist á skilmála hennar í megin atriðum. Í kvöld gáði samtökin það hins vegar út að tillögunar standist ekki kröfur þeirra. Tillagan hefur ekki verið birt en sögð fel í sér 60 daga vopnahlé og flutning hjálpargagna inn á Gaza. Gert yfir ráð fyrir að Hamas leysi 10 fangísla úr haldi og afhendi jarðneskar leifar 18 annara í skiptum fyrir palestínumenn sem eru í haldi í ísraelskum fangelsum. Og þá skulum við líta til veður. Hæg breytileg átt, skýða með köflum og allvíða skúrir, engum síðdegi sem hiti yfirleitt 6-13 stig. Norðan og síðan vestan gólastinningsskóla eða kaldi helgina, skúrir á víð og dreif engum síðdegis en víða dálítið rigning á sunnudag. Hiti 6-13 stig eftir helgir útlit fyrir norðalagi átt, rigning eða slitta með köflum norðan til en úrkomu lítið sunnan heiða. Það verður svalt í veðri. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, corne o. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato, corne o. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Turn me on, you lit me up like the sweetest cup I shared with you. Kamel gulir frakkar og fingur Fá ein kamel gul blöð Og kamel gul nú sál mín syngur Svo lítið kamel gul
Byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rástvö.
Ég heiti Sandra Barilli.
Og ég heiti Gísli Marteinn.
Og við erum með morgun kaffið alla laugardagsmorgna milli 10 og 12.
Tökum til dæmis á móti góðum gestum, ekki satt?
Heldur betur. Núna laugardaginn að koma til okkar Haraldur Þorleifsson.
Halli Twitter, Halli Rampur.
Já, ég hlakka til að spjalla við hann.
Sjöfnleis.
Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rástvö.
We'll be right back. Just been a date. Might take that last light out to Vegas. Það garður við götuna þar sem ég bý Gömlu fólk í stablóma Þar finnur höfuð fulla minningum Og augu sem einmana ljóma Vegna löngu líðinna kossa Þessi gömlu kjörtu þjást Og lífir eins lengi og þau lífa Þessi gamla ást Trúir þú af engla sem villast í stórbá Og vara einmannum götur og tál Trúir þú af engla sem komu til að gefa Gamlu fólk í frí Ótt að þessa sér En viltust af leið En viltust af leið Það bar í hverfin sem ég bý fullur sektar kenn kvenna þar finnur ótta og angist í glösum af innbyggðri reiði þær brenna vegna löngu líðinna högga löngu líðinna tára þessar köldu kom
Og heimurinn snýst í ringa Pistol. I've never done good things. Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur samþykkt í samráði við Úkraínu stjórn að úthluta hálfu með milljarði bandaríkjadala úr sérstökum lánasjóði fyrir stríðshrjáðu landið. Úkraína hefur þá fengið 10,7 milljarða úr sjóðunum sem ætlað að tryggja efnahagslegan stöðuleika, en hámarslán nemur 15,5 milljörðum. Samþykkið almennt talið formsatriði. Fulltrúar sjóðsins sögðu Úkraínu hafa staðist allar kröfur lánveitingu eftir heimsókn þangað og samþykkja því framangreinda greiðslu. Þýski sælgætis framleiðandinn Haribo hefur innkallað tiltekna tegund af hlaupi í Hollandi. Eftir að það reyndist innihalda snefilmagn af kannabis. Hollenska matvælaöryggisstofnunin sagði nokkra einstaklinga þar af nokkra úr sömu fjölskyldu hafa fundið fyrir slappleika og jafnvel svima eftir að hafa borðað hlaup merkt Haribo. Hollenska lögreglan rannsakar nú hvernig kannabis komst í sælgætið. Þá óvíst hvort það komi frá Haribo eða sé eftirlíking. Haribo segist vinna með hollensku lögreglunni til að komast til botns í málinu. Suðurafrísk kona hefur verið dæmd í lífstíðar fangelsi ásamt tveimur samverkamönnum í tengslum við hvarf 6 ára dótturinnar. Barnið hefur ekki sést síðan í febrúari fyrra þrátt fyrir umfangsmikla leit.
Raquel Smith var gefið að sök að hafa selt dóttur sína til heilara sem sagður hafa verið sérstaklega áhugasamur barnið vegna þess að það var með græn augu og ljósa húð. Saksóknarar sögðu Smith hafa fengið jafnvirði rúmlega 140.000 íslenskra króna í skiptum fyrir dóttur sína, Jocelyn Smith. Almenningur hafði mikla samúð með Smith í upphafi en snerist fljótt gegn henni þegar saksóknarar sökuðu hana aðild hvarfi barnsins. Prestur sem bar vitni í málinu sagðist hafa heyrt Smith tala að selja börn sín. Smith á 2 börn til viðbótar sem barnaverndar yfirvöld sögðu hafa verið vanrækt og dvelja þau nú hjá ömmu sinni. Við dómsuppkvaðningu var ekki tekið fram hverjum Smith seldi barnið sitt nýja hvers vegna. Hún var dæmd í lífstíðarfangelsi ásamt kærasta sínum og vini þeirra. Dómarinn sagði engar forsendur fyrir mildari dómi því sakborningarnir ættu sér engar málsbætur.
Það var Hugrún Hannesdóttir Diego sem sagði þarna frá og þá lítum við til veðurs. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og allvíða skúrir engum síðdegis hiti yfir eitt 6 til 13 stig, norðan og síðar vestan gola. Stýningsgóla eða kaldi helgina, skúrir á víð og dreif engum síðdegi sem víða dálítið rigning á sunnudag, hiti 6 til 13 stig. Fréttalestri er lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Verde slår, nu är det dags All bekymmer försvinner strax Bästa båtid för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Vädd in vår värme lik